8 eta 9 minutu Leioako fakultatera joatiaku gaur Oiane Irasu, antxe gaur jardunaldi bereziak eukingo da bezalako kasetaritza fakultatean, izan be nazio artean engerrak kubri duten kasetari ugari dabiz eta euren segurtasunari buruzko lan jardunaldiak antolatu dabez. Oiane Irasu, egunon.
Egunon, Alfred, egunon. Ba, alanda, gaurtik apirilaren 20tik eta bihar arte, apirilaren 21 arte, estatuko kasetarien segurtasuna aztertzen dauan ikerketa proiektuari buruzko jardunaldiak ospatuko dira. Gaur eta bihar hainbat mai inguru, hitzaldi eta alkarrizketeak izango dira, Euskal Herriko Unibertsitateko Gizarte eta Komunikazio Zientzien Fakultateko auditorioan. Ikerketa proiektua Josafcon, Journalist Safety Research Project deiturikoa, Maria Cantarapiedra eta Leire Iturregik zuzentzen dabe. Eta honetaz berba egiteko Leire Iturregi. Daukagu geugaz, Leire, egunon?
Egunon.
Bueno, konta iguzu, zelan sortu zan proiektu hau sortzeko ideia edo beharra?
Bueno, aspalditik landu izan dugun gaia izan da, baina, eta bueno, eta denbora eraman izan dugu, ba, proiektu hau eskatuteko gogoagaz. Oindala markada bat baino gehiagotik hasi ginen ikertzen, gatazka kasetaritza zelan lantzen dan estatu mailan, eta bueno, hor zegoen momentu hartan, ezta, Irakeko gerraren ondorioak eta bueno, horren inguruko hausnarketa planteatu genuen, hori izan zan nire tesia, ikerketa tesia, eta ordutik, ba bueno, nahiko garrantzia, oso garrantzitsua iruditu zaigun gai bat izan da, eta nahiko garrantzia eman digu gure ikerketa ibilbidean, ezta. Bueno, gu bitartez ikerketa taldea gara, Euskal Herriko Unibertsitateko ikerketa talde bat, Eusko Jaurlaritzaren babesarekin lan egiten duguna, eta gure taldean hainbat kide dauz arlo honetan ikerkuntza egiten. Eta bueno, ba orain urte pare bat ministerioari ministerioan aurkeztu genuen proiektua deialdi ofizial batean eta lortu genuen babesa eta oso pozik batez bere gai oso esanguratsua delako kasetaritza arloan eta bueno, aukera izan dugulako edo dekogulako momentu honetan lan egiteko ba Europa mailako ikerlari desberdinekaz, kasetari profesionalakaz, gatazka kasetaritzan ibilbide luzeadekean kasetari profesionalakaz eta gero bebai ba nazioarteko erakunde desberdinekaz. Horrek baliabidetzen da bere bai, bueno, ba gaiari heltzea, kasetarien segurtasuna zelan lantzen dan aztertzea, ba oso ikuspegi kompleto batetik bai.
Nos hasi zineten?
Ba, egia esan behar badot, eskatu genuen lehenengo proiektua, ez genuen lortu, oso kompetitibak dira, eta igaz, eskatu genuen proiektua 2008-bateko deialdean, osa, bueno, bai, eta ebatzi zan iraian. Eskegia da komunikazio arloan horrelako proiektuak lortzea nahiko komplikatua dela, ze uniko gehia baino gutxiago emoten dereaz. Orduan, bueno, ba, esan auskuen asial garalaia, ze dirua lortu genuen iraian, orduan, zei hilabete. Eta lau urterako proiektu bata.
Ederto, bueno, eta jardunaldiak gaur 9:30etan hasten dira. Konta iguzu zelan banatu dira gaur eta biharko egunak.
Bale, bai, jardunaldiak dira, daude, bueno, saioak bi motatakoak dira. Alde batetik dira saio irekiak, publiko guztiari zabalduak, eta kasu honetan, ba, batez ere ikaslei begira. Orduan, goizez, gaur, deko lehenengo saioa izango da Alfonso Bauluz eta Mar García Gordillo. Alfonso Bauluz da, muerik gabeko kasetarien presidentea, Reporteros y Fronteraseko presidentea Berton, bueno, estatu mailan, Espainian, eta Mar García Gordillo Sevillako Unibertsitateko ikerlari eta irakaslea. Beraiek desinformazio eta segurtasunari buruz izango dute, bien artean dagoen harremana, oso estua delako harreman hori. Euren ostean, jarraian aukiko dugu bere bai mai inguru bat, horregongo da Bauluz, Reporteros y Fronteraseko presidente moduen, eta bueno, Bauluzek gainera ibilbide luzeadeko bere bai gatazka kasetaritza arloan, eta ikerlaria bere bada. Eta gero, okiko dugu bere bai Jose Miguel Segela, bera teniente koronela da, ejertzitokoa, eta momentu honetan ejertzitoko komunikazio bulegoko arduraduna. Eta galdera bere bai izan alda, segaitik dago ejertzitoko norbait hemen. Bueno, ba, ejertzitoak oso papel importantea dekolako estatu mailan kasetarien segurtasuna bermatzeko. Ze bereiek dira kasetariak segurtasun arloan prestatzen dituzten erakunde nagusia. Eta gero, bueno, mai inguru horretan, bere bai dago gure lankidea Anet Unda, bera tesia egiten dago momentu honetan, bukatzen, udaberri arabiarrean kasetariek zelan baldintzatan lan egin zuten aztertzeko. Eta hori moderatzen dago, Leire Moure gure lankideak bebai. Eta, bueno, gero hor etenalde bat egingo dugu, eta gero arratsaldean aukiko dugu ikerkuntza saio bat. Eta hor gugase batuko dira bere bai, nazioarte mailako ikerlariak, bueno, Noruega, Alemania, Erresuma Batutik etorritako ikerlariak, gu, gure bitartez ikerketa taldeko ikerlaria, pratuko Euskal Herriko Unibertsitatekoak, kasetariak eta nazioarte, osea, hor nastea, deko gora gora danak nastea, bueno, baztertzeko apur bat egiten gauzen ikerketa proiektu honetan, bueno, bai, ikuspegi desberdinak batu eta forma apur bat emoteko bai.
Oso jardunaldi interesgarriak eta azkenik, omenaldientzako astiabe egongo da, ezta?
Bai, bueno, apirilan gauz eta apirila honetan hainbat urte urren nahiko triste badeko guz eta izan duguz. Ze apirilan hasieran bete ziren 20 urte Jose Couso eta Julio Anguita Parrado Irakeko gerran hil zituztenetik eta datorren astean 26an beteko dira 2 urte ba David Beriain eta Roberto Fraile Burkina Fason hil zituztenetik. Eta orduan, bueno, ba bai aprobetxatu nahi izan dugu momentu hau, justu apirilan egiten ditugula jardunaldiak, ba omenaldi txiki bat egiteko beraiei eta hori izango da justu gaur irekieraren ostean. Irekiera izango da 9:30etan eta hori bukatuta ostean jarraian eingo dugu omenaldi txiki bat, bai.
Ederto, ba, Leire Iturregi Josafko ikerketa proiektuaren zuzendaria, eskerrik asko azalpenengaitik eta dana ondo joan daiela gaur, 9:30etatik aurrera. Eskerrik asko, Leire.
Zabori eta animatzen dana, ba, oso ongi etorri esango da.
Ederto, ba, Alfre, entzun duzu, gaurtik 9:30etatik aurrera eta bihar arte, hemen jardunaldiak Euskal Herriko Unibertsitatean.
Eta omenaldiak besteak beste, Jose Couso eta David Beriaini egingo jakesanak. Oian, eskerrik asko.
Agur, Alfre.